Sayın dinləyicilər, Azərbaycan və İranda kimlik qarışıqlığının bir cəhəti bu coğrafiyalarda kök salmış tarixi anlayış və tarixi rivayətlər, ya bəlkə də rəsmi tarixçilikdir. Bu rəsmiləşmiş tarix anlayışını sorğulayan yazarlardan biri Güntay Gəncəlibdir. O, Azərbaycan Respublikasında tarixlə bağlı kitablarını yaymağa davam edir. Son zamanlarda Səfəvilər kitabı, ondan sonra Tarixin Pərdi Arxası və bu yaxınlarda da Hürufilər adlı kitabını çapdan çıxarıbdı Azərbaycan Respublikasında. Bugün Güntay bəylə həm elə o kitabını, həm də yenə də elə bu tarix və kimlik məsələsini danışmağa, müzakirə etməyə çalışacaq. Güntay bəy, öncə siz keçmişdə çox ədəbi kitablar yayırdınız, daha çox ədəbi yaradıcılığınızla tanınırdınız. Sizi tarix mövzusuna atan, tarix mövzusuna sürükləyən səbəblər nədir?
Ədəbiyyatla məşğul olurdum, çünki biz o baskı altında bulunduğumuz üçün dilimiz yalnız ədəbiyyatda inkişaf edə bilərdi. Və elə o inancdayım ki, ədəbiyyatda inkişaf edə bilər. Ancaq ədəbiyyat sadəcə şeirdən ibarət deyil. Bizdə daha çox şeir yazırlar, dilimiz nəfsə girməmiş. Amma mən bu tabunu qırdım, bir neçə romanım çap oldu, yayınlandı. Ancaq gördüm, bu da yetərli deyil. Çünki bizim insanlarımızın, millətimizin zehnini bəzi qavramlar, bəzi yanlış bilgilər işğal etmiş. Və bu yanlışlıqlarla fəlsəfi, dini, tarixi planda mücadilə aparmadan yararlı olmaq mümkün deyildir. Heç bir siyasi hərəkət də nəticə doğurmayacaqdır. Necə ki, biz görmüşük son 100 ildə İranın quzeyində, Təbrizdə bir sürü hərəkətlər oldu. Amma heç birisi bizə bir nəticə vermədi. Bunun səbəbi nədir? Bunun tarixi kökləri nəyə dayanır? Necə ola bilər bir millətin milli enerjisi, milli hərəkəti onun özünə yarar sağlamasın, fayda verməsin, başqa bir millətə xeyir versin? Bunun səbəbi nədir? Bu səbəblər üzündən tarix kitablarını oxumağa və tarixi sorgulamağa başladım. Tarixi sorgulanmayan bir millət tarix şüuruna sahib ola bilməz. Tarix şüuru tarixin sorgulanmasının nəticəsidir. Eleştirilməsinin, tənqid edilməsinin nəticəsidir. Və bu tarixi mən tənqid etməyə başladım. Təbii ki, tənqid etmək asan iş deyil. Tarixlə üz-üzə gəlmək lazımdır. Tarixi oxumaq, bilmək lazımdır. Və bu bilgi ışığında, ağlın ışığında, gələcəklə bağlı bir aydınlıq planı ışığında tarixi eleştirmək hər bir millətin haqqıdır. Və bu haqqı kim gerçəkləşdirir? Bəli.
Güntay bəy, hürufilərdən yazıbsınız və bu kitabınızın elə, yəni adı elə hürufilərdir və elə ana mövzu da hürufilik məsələsidir. İranda çox da tarix kitablarında, ən azından universitetdən aşağı səviyyələrdə çox da bu mövzu yazılmır. Ancaq sizin yazılarınıza baxarsaq, hürufiliyin İran milliyyətçiliyi kimi bir çox yerlərdə onu siz elə olduğunu yazıbsınız. Nədən hürufiliyə bu qədər əhəmiyyət veribsiniz? Nədən hürufilərin tarixdəki rolunu bu qədər araşdırmağa ehtiyac görübsünüz?
Hürufilik haqqında bizim insanlarımız həm Azərbaycan Cumhuriyyətində, həm də İranda hamının az çox bilgisi vardır. Çünki hürufilik üzərinə bir film də oynandığı üçün Bakıda Nəsimi adında bu cərəyan haqqında insanların bilgisi vardır. Ancaq həm o film yanlış bilgi verməkdədir. Həm də İranda yerindən qalxan demək olar ki, hər kəs, tarixlə uğraşan bir çox insanlar hürufizmi humanist bir cərəyan kimi təqdim etmişdilər. Bunların çoxunu mən oxudum. Güya bölgədə zülmə, sitəmə qarşı mübarizə aparan humanist bir cərəyan kimi təqdim etmişdilər. Oysa mənim araşdırmalarıma görə hürufizmin humanizmlə, insanlıqla, insancılıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. O yüzden de hürufiliğin kaynaklarını ben araştırdım, inceledim. Fəzlullah Nəiminin əsərlərini, şeirlərini, Nəsiminin şeirlərini incələdim və bu hürufilik nədir? Bizdə hürufilik haqqında yazan insanlar heç vaxt hürufi tekstləri üzərinə, hürufi mətnləri üzərinə tənqidi yanaşmamışlar. Bir iftihar qaynağı axtarmışlar. Hə, məsələ, Nəsimi türkçə yazmış, bundan qurur duyalım. Ondan sonra başlamışlar onu təbliğ eləməyə, reklam etməyə. Bunun bir neçə səbəbi olmuşdur. Birinci səbəbi hürufizmin alt yapısında fars milliyyətçiliyinin durmasıdır. Fəzlullah Nəiminin bir fars milliyyətçisi olmasıdır. Təmiz bir fars idi. Fars milliyyətçisi olması onun haqqıydı. O da ola bilər. Hər kəs bir millətə mənsubsa, o millətin milliyyətçiliyini edə bilər. Amma problem biz türklər tərəfindən yaşanmaqdaydı. İkinci məsələ isə Azərbaycan, Sovet Azərbaycanında fars milliyyətçiliyi məzmunu ilə iç-içə girmiş hürufiliyi humanizm şəklində təqdim etmələri idi. Bizim zəhnimizi 1950-ci illərdən sonra Sovet Azərbaycanında oluşturulan bilgilər təxrib etmişdir. Bu bilgilərin hamısı mənə görə tuzaqdır.
Güntay bəy, siz deyirsiniz ki, onun alt yapısında, onun strukturunda fars milliyyətçiliyi vardı. İndi tarixdə qalıb hər halda o. Onun bu gündəki buruzundan, bu gündə özünü necə göstərir, onun haqqında danışaq mümkünsə. Hürufilik, o fars milliyyətçilik ki, deyirsiniz, onun strukturunun alt yapısında var, o bu gün necə özünü göstərir? Yəni, gerçəkdən bu tarixi söhbətləri bu günə çəkməyə bu qədər gərək varmı?
Bu gün özünü necə göstərməsi bizim kimlik mücadiləsi verməmizdəki məsələlərdə görünməkdədir. Hürufizm haqqında qürur və hürufizm mətnlərini belə sanki ayətlər kimi qəbul etmək bizi İrani kimliyin içinə pərçinləməkdədir. Yəni, hürufi kimliyini özü üçün ideal mətnlər olaraq görən bir türk bilməyərək o İran milliyyətçiliyi etməkdədir. Çünki Moğol atasözündə deyildiyi kimi hər çayın bir qaynağı, hər ağacın bir kökü var. Hürufiliyin kökü nəyə dayanır? Önəmli olan budur. Fars milliyyətçiliyinin, İran milliyyətçiliyinin özəlliklərindən birisi də İslama şirk qatmaqdır. İslama şərik qoşmaqdır. Məsələn, Həzrət Əlini Allah kimi görməkdir. Həzrət Əlidən imdad diləməkdir. Bütün bunların hamısı fars ədəbiyyatında boldur. Mərsiyələrdə falan çox eşidirik bunların. Bunların hamısı hürufilərdən gəlməkdədir. Bunların hamısı İsmaililiyyətdən gəlməkdədir. Oysa Quranda yazır ki, Qulhu Allahu əhəd, Allahu səməd. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkul ləm kufuvan əhəd. Allah birdir, doğmaz və doğurmaz. Fəzlullah Nəimi doğmuşdu, dünyaya gəlmişdi bir qadından. Necə Allah ola bilər?
Güntay bəy, siz çap elədiyiniz, yaydığınız tarixi kitablar bir çoxu o fərqli bir baxışı ortaya qoyur və bunların bəzilərində də Azərbaycan toplumunda keçib qəhrəman kimi tanınmış insanların sevdiyi bəzi tarixi şəxsiyyətləri də orada siz çox tənqid edibsiniz və ya sizi tənqid edənlərin görüşünə görə onları təhqir edibsiniz. Azərbaycan Respublikası və genel olaraq Azərbaycanda bilinən tarix anlayışından fərqli bir tarix oxumasının tərəfdar qazandığının şansı varmı? Siz bu kitabları yayırsınız. Sizin bu kitablar necə satılır, necə tərəfdar qazanır? Fərqli fikirləri qəbul etməyə insanların içində bir istək varmı?
Mənim tutduğum yol Rəsulzadənin yoludur. Elçi bəyin yolu deyil. Elçi bəyin yaxal cəbəsinin yolu İran milliyyətçiliyi idi. Bunlar deyirdilər, biz orada o tarix, çox möhtəşəm bir tarix var. Oradan qopmuşuq, ora geri dönməliyik. Ona görə xalq cəbəsi irticai bir hərəkət. Rəsulzadə isə deyirdi ki, biz oradan qopmuşuqsa, ora geri dönməməliyik. İrəli getməliyik. O qaranlıqdan daha da çox qopmalıyıq. Oradakı milləti də biz irəli gedərək azad etməliyik. Nümunə olmalıyıq. Rəsulzadənin tarix anlayışını, fəlsəfəsini mən gündəmə gətirmişəm.
Sizin bu tarix kitablarınızın tərəfdarı var mı? Qəbul fikirlərinizi yayıbsınız, yaydıqdan sonra Qəbul edən
Bak,
var mı
bilirsinizmi,
yoxsa?
Əliza bəy, bu tərəfdar məsələsi, bu futbol yarışı falan deyil ki, insanlar məsələn həyəcana gəlsinlər, tərəfdar olsunlar. Bu bir düşüncə məsələsidir. Bizim toplum çox da oxuyan toplum deyil. Kitab əhli toplumum deyil. Zaten kitab əhli olmadığımız üçün, düşünməyən toplum olmadığımız üçün bu gündəyik və bəşər tarixinə də elə böyük bir filosoflar olanlar verməmişik. Mən gələcək nəslimiz üçün, millətimiz üçün o müsabatçıların ortaya qoyduğu çizgidə bir aydınlanma fəaliyyəti içərisində. Amacım budur. İndi bu gələcəkdə nə qədər oxunacaq tərəflər də, yəni oxuyanlar da vardır. Amma mən kimsəyi mən təhqir etmirəm. Yox, təhqir deyil, tabuları qırdığım üçün, tabuları. Tabular var bizim insanlarımızın zehnini işğal etmiş. Adam necə ola bilər bir modern bir insan, 21-ci əsrdə yaşayan bir insan, çağımızda yaşamaq yerinə keçmişdə bir qatili, məsələn Təbrizdə soyqırım törətmiş Səfəviləri gətirsin bugün özünə ideal tarixi mərhələ və tarixi şəxsiyyət kimi təqdim etsin. Demək ki, bu adam...
Güntay bəy, siz mərhum Elçi bəyin düşüncələrini tənqid edirsiniz, amma eyni zamanda da yazıbsınız ki, siz bu düşüncələrinizi və ya o tarixə baxışınızı Elçi bəyin sağlığında onunla danışmışdınız və o da sizin bu məsələyə belə baxışınıza yəni bir baxış kimi ona baxmışdı. Və son zamanlarda da yanılmasam Tənzilə xanım Rüstəm xanlı bir video yayıbdı ki, orada da göstərir ki, mərhum Elçi bəy sizi orada alqışlayır və sizin tarix və ədəbiyyat konusunda sizin fikirlərinizin yaxşı yolda olduğunuzu deyir. Bu zaman necə? Yəni, indi bu dövrdə dövlət adamlarının və ya o siyasət adamlarının fərqli rivayətləri onlar necə yanaşır? Özlərinə tənqidi baxışlara, fərqli rivayətlərə, fərqli tarixi anlayışlara inananlara necə baxırlar?
Elçi bəy kimi şəxsiyyət yetişdirmək asan deyil. Elçi bəy çox böyük şəxsiyyət idi. Onun tarix bilgilərini mənim tənqid etməyim, onun şəxsiyyətini tənqid etməyim deyil. Elçi bəy deyirdi ki, mənim baxdığım, Güntayın baxdığı o bucaq ki var tarixə. O bizim qurtuluş bucağımız. Bunu bir tərəfə yox deməyibdi. Bunu neçə dəfə deyibdi? Yüzlərcə, minlərcə insanın içərisində. O bilgiləri deyirdi, biz bilmirik. Baxmayaraq gözü tarixçi idi. Adam şərif bir insan idi. Doğruları, həqiqəti gördüyü zaman onu qəbul edəcək və tartışmaya aça biləcək kapasitiyə sahib idi. Amma indikilərin zehnini işğal etmiş İranı kimlik müqavimət göstərir. Onların ön yargılarını, onların dünyasını işğal etmiş bu dəyərləri söküşdürmək, sökmək bu. Onun yerinə diyalog, tarixi mətnlər üzərinə diyalog açmaq çox çətin işdir, asan iş deyil. Ona görə mənim kitablarıma qarşı təpkilər bu şəkildə, bəzən görürsünüz ki, məsələn ki, bəzi kitablarım haqqında təpkilər çox aşağılayıcı olur. Amma bunların önəmi yoxdur. Önəmli olan odur ki, təpki ortaya çıxır, olumlu, olumsuz. Hamısını bir yerə yıxsaq, bu son 2 ilin içərisində mənim kitablarım üzərinə verilən təpkilər 8-9 il kitab olar bir yerə toplanıb kitab şəklində çap olsa.